Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη μία το μεσημέρι ακούω ότι θα πάει στην Ευελπίδων στα δικαστήρια στον εισαγγελέα ο Φουρτιώτης και θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες. Οπότε εκείνη την ώρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για τις εναντίον του κατηγορίες που οδήγησαν στη σύλληψή του. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για δύο δώρο επιταγές ύψους 150 ευρώ η κάθε μία από το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ που κλείνει 50 χρόνια μαζί μας. Ο Γαλαξίας που από το 1971 έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Διατηρεί τις αξίες του αναλύωτες μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα εξελίσσεται διαρκώς, εισάγοντας νέες υπηρεσίες και λειτουργίες, όπως delivery υπηρεσίες, νέα τμήματα, για παράδειγμα φρέσκα ψάρια, βιολογικά λαχανικά, φρεσκοψημένα κοτόπουλα και ψωμί, έτοιμα γεύματα και σαλάτες, αλλά και την προσωποποιημένη κάρτα bonus Γαλαξίας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις δύο δώρο επιταγές των 150 ευρώ στην κλήρωση που θα γίνει σε 50 λεπτά από τώρα. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ποιες εξελίξεις μας οδήγησαν στο 5G, τι το κάνει τόσο διαφορετικό, πώς λειτουργεί, τι νέες δυνατότητες φέρνει στη ζωή μας, αυτές τις ερωτήσεις έρχεται να απαντήσει το πρώτο εντυπωσιακό επεισόδιο της πρωτότυπης σειράς ντοκιμαντέρ της Κοσμοτέ «Πώς το 5G θα αλλάξει τον κόσμο», που έκανε επίσημα την πρεμιέρα της στο YouTube. Με αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή στο θαυμαστό κόσμο του 5G, ενώ στα επόμενα επεισόδια θα ανακαλύψουμε πώς η συναρπαστική αυτή τεχνολογία θα αλλάξει κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας προς το καλύτερο. Μπες τώρα στο YouTube κανάλι της Κοσμοτέ και μάθε τι είναι τελικά το 5G. Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι, μαζί μας σταθερά, καθημερινά, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν πλέον τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. No matter how I try.
sweet talking to me. You come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright.
Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον αστυνομικό συντάκτη του Real FM, τον Μαρίνο Αλιφέρη, και να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν για τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν κατά Φουρθιώτη σήμερα το μεσημέρι στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, από τον εισαγγελέα. Μαρίνο, καλημέρα.
Καλημέρα, εδώ από τη Γαδά. Φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, πριν από λίγα λεπτά τα τρία άτομα, δηλαδή ο Μένιος Φουρθιώτης και τα δύο άτομα τα οποία φαίνεται ότι συνδέονται με την επίθεση με τους πυροβολισμούς, τόσο στο σφύρι του παρουσιαστή και του μάναζερ, όσο και κατά των αστυνομικών της ομάδας Δίας, μία ημέρα νωρίτερα στη Νέα Ερυθρέα, έχουν ήδη φύγει, κατευθύνονται προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, εκεί όπου θα τους γίνει η φωτογράφηση, θα τους πάρουν και τα αποτυπώματα και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν στην Ευελπίδων με τη δικογραφία την οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους από το τμήμα εκβιαστών που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω να σου πω ότι τα στεγανά της αστυνομίας στη συγκεκριμένη περίπτωση με την υπόθεση του Μένιου Φουρθιώτη έχουν λειτουργήσει, προσπαθούν να μας δίνουν τις όποιες πληροφορίες με το σταγονόμετρο, και αυτό δημιουργεί και κάποια ερωτήματα, το λόγο τον οποίο επιλέγουν να το κάνουν το συγκεκριμένο πράγμα οι αστυνομικοί. Σήμερα το πρωί λοιπόν έγινε γνωστό ότι η προσαγωγή του, η οποία έχει γίνει χθες το μεσημέρι, έχει μετατραπεί πλέον σε σύλληψη, επίσης και των δύο ατόμων οι οποίοι φαίνεται ότι συμμετείχαν στους πυροβολισμούς. Οι ενδείξεις που είχαν οι αστυνομικοί ότι ο Μένιος Φουρθιώτης επικοινωνούσε με τα συγκεκριμένα άτομα για να κάνουν την επίθεση στο σπίτι του με το Καλάσνικοφ, φαίνεται ότι τουλάχιστον με αστυνομικές πηγές ό,τι επιβεβαιώνονται, ότι δηλαδή ο Μένιος Φουρθιώτης ήρθε σε επαφή με αυτά τα δύο άτομα για να πυροβολήσουν στο σπίτι του. Φαίνεται ότι η οδηγία η οποία είχε δοθεί ήταν η επίθεση να γίνει στις 16 Απριλίου, ωστόσο το περιστατικό με τους αστυνομικούς, τους ειδικούς φρουρούς στην Ερυθρέα, ματέωσε τα σχέδια για ένα 24ωρο και έγινε την επόμενη νύχτα. Τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την αστυνομία είναι και οι κάλικες, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι οι ίδιοι και για τα δύο περιστατικά στις 16 και στις 17 Απριλίου με τους πυροβολισμούς, οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής που έχουν φαίνεται καταγράψει την ίδια μοτοσυκλέτα όπου καταδίωξαν οι αστυνομικοί μετά τους πυροβολισμούς στον Κηφισό, ότι είναι η ίδια μοτοσυκλέτα η οποία προσεγγίζει το σπίτι του παρουσιαστή. Και βέβαια από το σακίδιο το οποίο τους έπεσε και βρέθηκε DNA ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Μετά διαπιστώθηκε από την έρευνα που έκαναν στο τμήμα εκβιαστών ότι υπήρχε και επικοινωνία μεταξύ αυτών των τριών ατόμων. Επίσης υπάρχουν και οι πληροφορίες που λένε ότι συμμετείχαν στο παρελθόν τα συγκεκριμένα άτομα και στην ασφάλεια του Μένιου Φουρθιώτη. Να σου πω ότι αυτά τα δύο άτομα τα οποία κατηγορούνται από την αστυνομία ότι ρίξαν τους πυροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών και στο σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη, κρατήθηκαν στα κρατητήρια της Γαδά και ο παρουσιαστής στα γραφεία του εκβιαστών, έτσι ώστε να μην έρθουν σε επαφή οι τρεις μεταξύ τους. Βέβαια όλοι θα συναντηθούν σε λίγη ώρα στην Ευελπίδο.
Τώρα βέβαια μένει να δούμε τι θα βγει από την έρευνα των αστυνομικών αρχών και για τις καταγγελίες του εκδότη και δημοσιογράφου του Κώστα Βαξεβάνη για τον συγκεκριμένο, για τον Φουρθιώτη, και για το συμβόλαιο θανάτου το οποίο είχε παραγγείλει.
Βεβαίως, και ήταν οι συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες έγιναν από τον συνάδελφό μας τον Βαξεβάνη και αυτές στο τμήμα εκβιαστών, όπου φαίνεται ότι έπαιξαν και αυτές σημαντικό ρόλο στο να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η έρευνα και ακόμη πιο γρήγορα, και αν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι σχετικά νωρίς, σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση και όπως έχει δείξει η ιστορία, αναμένεται να πάνε τώρα στα δικαστήρια να πάρουν προθεσμία και για τις επόμενες μέρες σίγουρα να κρατηθούν εδώ στη Γαδά μέχρι να απολογηθούν.
Να ευχαριστήσουμε το Μαρίνο Αλιφέρη. Καλημέρα, Μαρίνο.
Καλή συνέχεια.
Learning from each other's knowing, looking to see how far.
Πάμε να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Την αφήσαμε στη μέση προηγουμένως. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 15 SOS για μισθώσεις τύπου Airbnb. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να αποφύγουν πρόστιμα 5 έως 20.000 ευρώ. Ακόμη, σάλος για τις εκαθαρίσεις εντός εισαγωγικών Τζανακόπουλου στο δημόσιο. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, κάλυψη από Κουμουνδούρου μετά την αρχική αμηχανία. Καταδίκη των δηλώσεων από Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής που μιλούν για καθεστωτικές πρακτικές, δικαιολογίες από ΣΥΡΙΖΑ για εκαθαρίσεις μηχανισμών παραεξουσίας. Πενταμερείς χαμηλών προσδοκιών για το Κυπριακό, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Ακόμη, έρευνα για Μένιο Φουρτιώτη και προσαγωγές, στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες. Και στη φάκα ο λαγός, ενώ κυνηγούσε πολιτικό άσυλο. Πότε αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα? Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ενθαρρυντική συμμετοχή από το πρώτο 24ωρο για εμβολιασμού στο ραντεβού των Τριαντάριδων με την ιστορία. Η εστία έχει κεντρικό θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει φιλέλληνες στους Τζον Κέρι, Τζακ Λάγκ και Σαρλ Πικτέτ το Διεθνές Βραβείο Λόρδος Βίρον της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και το Φιλελληνισμό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εστίας διαβάζω ο καρφώσας του καρφώσαντος στο ΣΥΡΙΖΑ. S&P έως και 18% στο ΑΕΠ από το Ταμείο Ανακάμψεως. Και υπέρ Ελλάδος και Κύπρου το State Department. Τις πάγιες θέσεις Ελλάδος και Κύπρου επανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω των ατύπων συνομιλιών που πραγματοποιούνται στη Γενέβη. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Ο φόρος αίματος της πρώτης γραμμής», αφιερωμένη στους υγειονομικούς, η Παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 136 εκατομμύρια γιατροί και νοσηλευτές εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο στην αναμέτρηση με την COVID-19. 7.000 τουλάχιστον εργαζόμενοι στην υγεία παγκοσμίως πέθαναν από την νόσο, οι 26 στη χώρα μας. 14% των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο, πάνω από 20 εκατομμύρια, καταγράφονται στους υγειονομικούς. 20% των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας αντιμετωπίζει κατάθλιψη και άγχος στη διάρκεια της πανδημίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Συνελήφθη ο λαγός από τη βελγική αστυνομία». Κυπριακό, ξεκίνησε χθες η πενταμερής για το Κυπριακό. Αγορά, ακριβότερο έως και 20% φέτος του φτωχού Ταρνή. Γυροκομείο Χανίων, πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Έρευνα και για περιουσίες που άλλαξαν χέρια. «Δεν θα γίνουν Έλληνες ποτέ». Ο Βορύδης ξυλώνει το έργο Θεοδωρικάκου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Τις βελτιωτικές διατάξεις εννοεί η εφημερίδα των συντακτών για την ιθαγένεια με πολιτογράφηση που είχε φέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ότι τις ξυλώνει ο Μάκης Βορύδης. Η Εσπρέσο έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μένιος μπλεγμένος με υπόκοσμο. Προσαγωγή Φουρτιώτη στη Γαδά, φίλο και φτερό οι υπολογιστές του. Με το ίδιο Καλάζνικοφ τα πειρά στο σπίτι του και στη συμπλοκή με άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στην Εκάλη. Για τα ίδια περιστατικά εξετάζονται δύο άνθρωποι της νύχτας. Η αποκάλυψη βαξεβάνει για σχέδιο δολοφονίας του και οι χθεσινές συμπτώσεις στη γειτονιά της 17 Νοέμβρη. Σας είπα ότι μέχρι χθες πολύ αργά το βράδυ υπήρχε η προσαγωγή. Σήμερα το πρωί, αφού τυπώθηκαν οι εφημερίδες, μετετράπησαν οι τρεις προσαγωγές σε συλλήψεις και σε λίγο, γύρω στη μία το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει η προσαγωγή τους στον εισαγγελέα για να απαγγελθούν οι κατηγορίες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε τα σχόλιά του και την άποψή του για όσα γίνονται στη Γενέβη και για το πού θα πρέπει. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη, και καλή Ανάσταση.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή Ανάσταση να έχουμε και καλό Πάσχα.
Πού θα και βάζατε?
Και του χρόνου ελεύθερη.
Και του χρόνου ελεύθερη, πολύ σωστά το λέτε. Να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζούμε τις δύο τελευταίες πασχαλινές περιόδους. Πού βάζετε τον πύχη των προσδοκιών σε σχέση με την πενταμερή για το Κυπριακό? Υπάρχει πύχης καν, αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες χαμηλές προσδοκίες. Άλλωστε γι' αυτό επεξέτειναν και την περίοδο ήταν να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες την Πέμπτη. Το πήγαμε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η πολιτική μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία των συμβολισμών. Δεν βάζεις πενταμερή τη Μεγάλη Εβδομάδα της Ορθοδοξίας, την Εβδομάδα των Παθών. Όποιος σου το προτείνει, τον στέλνεις από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, δεν έχουν μυαλό πραγματικά οι διπλωμάτες μας. Είναι δυνατόν την Εβδομάδα των Παθών, σε μια Κύπρο κατατεκμημένη, διαχωρισμένη, με 40.000 στρατό κατοχής, με όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, με την αμόχωση, τις απειλές για την αμόχωση, τις απειλές για δύο κράτη, και δέχονται οι Έλληνες της Κύπρου και της Ελλάδας να κάνουν διαπραγματεύσεις ή τέλος πάντων όπως το ονομάζουν αυτό, την πενταμερή, την Μεγάλη Εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θεωρώ ότι ο συμβαλισμός στην πολιτική έχει τεράστια σημασία, αναγκάστηκα να το, ίσως παραβιάζοντας και τη φιλοξενία σας, να το πω αυτό και να πάμε τώρα στις προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι αποδεχόμενη την διζωνική δικαινοτική, κάτι που ξεκίνησε από το Μακάριο δυστυχώς, βάζει ως όρο, απαράδεκτο όρο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της παρουσίας των εγγύησεων. Δηλαδή, φαίνεται διατεθειμένη η ελληνική πλευρά, Λευκωσία και Αθήνα, να αποδεχθούμε έστω και μια ρύθμιση, μια λύση που έχει στοιχεία apartheid, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις, καθεστώς εγγυήσεων, και δεν θα υπάρχουν στρατεύματα κατοχής πάνω στο νησί, ξένα στρατεύματα πάνω στο νησί. Νομίζω ότι αν η Τουρκία αποδεχθεί, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθεί κάτι τέτοιο, αν αποδεχθεί κάτι τέτοιο, ναι, στον ορίζοντα ίσως να δούμε και μια λύση μέσα στο πλαίσιο που σας περιέγραψα.
Τώρα, η αίσθησή σας συνολικά για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ποια είναι? Είχαμε τη γνωστή συνέντευξη τύπου Δένδια Τσαβούσογλου μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είμαστε σε μια, να το πω, δεν θέλω να το πω νέα περίοδο, θα πω σε μια νέα φάση αυτών των σχέσεων. Πώς θα τις περιγράφατε, την εξέλιξή τους?
Ναι, για να απαντήσω το ερώτημα, θα κάνω πολύ γρήγορα, σεβόμενος το ραδιοφωνικό χρόνο, πολύ γρήγορα μια αναφορά. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο αντιλήφθηκε αργά, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα συνήθως αργά αντιλαμβάνονται τα πράγματα, ότι παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι, τεράστιο ενεργειακό παιχνίδι. Ελπίζω να το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δένδια, γιατί προχθές μας είπε ότι δεν θα σκάψουμε, λέει, στη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι η παίκτεση μεγάλη είναι οι ΗΠΑ, ο αραβικός κόσμος και το Ισραήλ. Η Τουρκία είδε, και η Αίγυπτος, και η Ελλάδα και η Κύπρος φυσικά, η Τουρκία είδε λοιπόν ότι είναι αποκλεισμένη από αυτό το παιχνίδι και αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα. Γι' αυτό, για να αλλάξει ρότα, έπρεπε να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσεγγίσει τις ΗΠΑ, να αποσύρει τα πλοία της, και έτσι εφευρέθηκε η φόρμουλα των διερευνητικών, των συναντήσεων των Υπουργών Εξωτερικών και της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτή είναι μια εφεύρεση της κυρίας Μέρκελ και της Γεωργίας και της Γερμανίας, και σε αυτήν τη γραμμή κινούμαστε. Δεχθήκαμε δηλαδή να αποσυρθούν τα πλοία από την Κυπριακή ΑΟΣ και από την Ελληνική Υφαλοκρηπίδα και τα ερευνητικά και το γεωτρύπανο, και δεχθήκαμε να γίνουν διερευνητικές και οι συναντήσεις. Δεν περιμένω κάτι από αυτές τις συναντήσεις. Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι να καθίσει στο τραπέζι της Ανατολικής Μεσογείου Και ξέρετε, επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει για πολυμερή και μια πολυμερή συνάντηση για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα καθοριστεί τι ανήκει σε ποιον, το τι ανήκει σε ποιον, εκεί λοιπόν υπάρχει ο εξής κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, να βάλει η Τουρκία τα επιχειρήματά της στο τραπέζι ενώπιον των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και δεδομένων αποτελών της Αμερικής, και να παρουσιάσει τις θέσεις της σε σχέση με το Καστελόριζο μόνο, αποκομμένο το Καστελόριζο από το Αιγαίο. Αυτό είναι μια διαχρονική επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι πρόταση της Τουρκίας που την αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποδέχθηκε και η Ελλάδα, και αν γίνει αυτό, τα επιχειρήματα της Τουρκίας θα βρουν δίκο αόρτα. Γιατί ποια θα είναι αυτά? Αποκομμένο το σύμπλεγμα της Καστελορίζου από το Δωδεκάνησο και το Αιγαίο, η Τουρκία θα πει: κοιτάξτε, ένα μικρό νησί, εμείς έχουμε 1.700 χιλιόμετρα ακτές, αυτό το μικρό νησί θέλει να πάρει περισσότερη ΑΟΣ από ότι η Τουρκία με τα 1.700 χιλιόμετρα ακτές και τα 82 εκατομμύρια πληθυσμό. Εάν όμως η κρίση αυτή αφορούσε το Καστελόριζο ως μέρος του συμπλέγματος, του νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και του Αιγαίου, τότε θα ήταν διαφορετική η κρίση του Κρητή. Είτε αυτός είναι μια πολυμερή συνάντηση, είτε ένα διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον διάλογο έτσι όπως έχει στεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να συνεχιστεί ο διάλογος, να δίνονται οι απαντήσεις που πρέπει, τις περισσότερες από τις οποίες τις έδωσε ο κύριος Δένδιας στην Άγκυρα, αλλά να μην έχουμε προσδοκίες και να προετοιμάσουμε την πατρίδα μας με την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για να αυξήσουμε και την αποτρεπτική μας ισχύ. Μάλιστα. Και να αποφύγουμε την παγίδα της πολυμερούς στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, το συγγραφέα και αρθρογράφο. Καλημέρα, καλή Ανάσταση.
Καλημέρα, καλή Ανάσταση.
Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.